Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В ефірі програма «Мама ФМ». З вами я, її ведуча Наталія Говда. І сьогодні у нас в гостях буде дуже цікавий експерт. І мама, і експерт – Світлана Гончарова. Вітаємо, Світлану!
Вітаю вас! Дуже рада бути на вашій програмі. Вітаю всіх, хто нас слухає зараз. Дуже рада з вами бути сьогодні.
Так, Світлана – це такий, я не знаю, такий вчитель маминого і тайм-менеджменту, маминого відчуття щастя і всього, що стосується материнства. Перш за все, це для мене. Світлана стала таким вчителем, бо коли я у своєму такому післяпологовому шоці почала шукати відповіді на питання, які мене хвилювали, і випадково натрапила на ваші книжки, Світлано, то вони мене повернули до тями. Я перечитала їх усіх, переслухала все, що можна було знайти в інтернеті, і ви мені пролили світло на ці всі питання, які мене хвилювали. А для наших радіослухачів скажу, що Світлана Гончарова двічі мама, і окрім того, вона є засновником системи FlyMama. Це така система, про яку вона нам сама, мабуть, розкаже. А в мене відразу таке перше питання. Світлано, ви в дитинстві відчували, що ви створите щось таке цікаве, особливо для мам? Ким ви себе бачили?
Ну, взагалі, я дуже творча дитина була з дитинства свого. Ось, я дуже любила малювати. Я пам'ятаю, що у віці щось 8 років я випускала журнал. Ось, і там писала історії, пригоди всякі, якісь поради давала теж. Це, мабуть, перші поради, коли я давала.
Там, вже відчувала в дитинстві. Так,
да, ось, в дитинстві, якщо згадувати, ким я хотіла бути в дитинстві, ну, мені дуже подобалось читати книжки, казки, і, мабуть, мені, ну, було таке бажання щось писати. От, але теж така у мене була мрія дитяча стати художником-мультиплікатором. Не стала художником-мультиплікатором, але, в принципі, зараз останні 10 років це така постійна творчість для мене. І пишу, і виступаю, і створюю дуже цікаві речі для мам. Ось, так що частково якось воно реалізувалось, мабуть.
Але це було не відразу, бо оскільки я знаю з інформації, яку я бачила про вас, то у вас теж, коли ви народили першу, особливо другу дитину, були свої виклики. Як переломний момент, як оце відбулось? Розкажіть нам, що ви от вийшли на таке, що ви вчите інших мам, як справлятися з усіма труднощами?
Ну, я, в принципі, з юності, от я в 14 років прийшла до Бога, і це такий був дуже важливий момент, переломний для мене. Ось, я з 14 років була завжди в церкві, і завжди брала участь і там у служінні, і дівочому, і жіночому, і в євангелізації. Тобто, у мене завжди було таке от щось передати, людям донести, щось хороше дати. От, там, скільки я могла, там, я була на сцені, щось розказувала, якісь вірші в церкві, пам'ятаю, вивчала, я виходила на служіннях, розказувала. Ось, тобто у мене завжди було бажання щось передавати, те, що як щось хороше у мене є, я намагалась передавати. Ось, але коли народився мій другий синочок, це був 2009 рік, моєму старшому було 2,5. Ось, молодший тільки народився, у мене таке, як я опустилась на дно просто свого життя, тому що мені було фізично дуже важко було справлятися з домашнім господарством, зі справами домашніми, ну, з маленьким ще якось було зрозуміло, да, але з старшим, тобто двоє дітей, да, то був один, одна дитина, зараз двоє, складно було зрозуміти, як їх синхронізувати, як там про них піклуватися. Чоловік весь час працював, стосунки такі були натягнуті. Ось, і я дуже, як намагалася все робити, але дуже мало часу було відпочивати. І я в якийсь момент просто перегоріла і опинилася на такому дні, коли я просто, ну, нічого не могла більш зробити, як взяти машинку для стрижки волосся і зрізати все волосся, от яке у мене було. У мене лишився такий йожик, 2-сантиметровий. І це, знаєте, був таким просто як крик про допомогу, що люди, хоч так ви будете на мене дивитися і будете знати, що зі мною щось не так, і може допоможете мені якось. Ось, але, ну, крім, мабуть, мого чоловіка, ніхто не зрозумів, що мені погано, що мені треба допомога. Друзі казали, ой, ти так гарно виглядаєш, то тебе так
постріжно, так кричить.
Да, абсолютно. І я пам'ятаю тоді такий момент, що крім того, що я була втомлена, розчарована і весь час погано себе почувала, ще я була і страшна оця з цією стрижкою. Але я дуже пам'ятаю якийсь вечір, коли я оця просто, це була така, знаєте, глибина покори для мене. Я розуміла, що я ніхто, я нічого не можу зробити, змінити. Ось я так сиділа перед Богом і от казала, от Бог, от, от ось я така, я нічого не можу, ти щось зроби для мене, може щось покажи мені, як мені бути. Ось і такий момент у мене був, коли я зрозуміла, що чекати, щоб хтось прийшов мені допоміг, ну це неправильно, тому що Бог мені вже все дав, що мені необхідно, руки, ноги, голова, здоров'я. Ось, і я просто маю якось більш себе організувати. Я тоді стала шукати, дивилась просто, як інші мами справляються, хто вже був в такій ситуації, як я, як вони вибрались, почала читати книжки. Ось, і потрошки...
А кого саме? Хто для вас став орієнтиром?
Дуже які цікаво, що перше, хто мені допоміг, це була теж християнка, жінка, її звати Марла Сілі, вона засновниця системи Флейледі. Це система організації побуту для домогосподарок. Ось, книжки її дуже популярні і в англійській мові, і в українському перекладі теж, теж є, і в російському. Ось, тобто можна знайти без проблем. І дуже цікаво, що, що мене вразило в її книжках. Вона там розказує, як вести господарство, як там маленькими кроками піклуватися про, про свою хату. Да? Якісь просто такі, ну, тайм-менеджмент звичайний, дуже хороший, дуже якісний. Але дуже важлива річ, вона сказала, що поки ви не попіклуєтесь про себе, ви не зможете піклуватися ні про своїх дітей, ні про свій дім, ні про свого чоловіка. Ось, і якщо ви хочете змінити щось в світі і в своїй родині, ви маєте, по-перше, допомогти собі. Ось, і от ця концепція, що треба собі давати, що треба себе наповнювати, що треба розумно ставитись до свого ресурсу, вона просто мене змінила, ну, дуже сильно. Тому що от мої перші кроки до впорядкування мого життя, до того, щоб встигати більше з дітьми, до мого проєкту, до моєї самореалізації, да, до мого от... до моєї справи, якою я займаюся вже більше 10 років, допомога мамам, це якраз було, коли я почала лягати спати раніше. Просто кидала непомитий посуд і лягала спати з дітьми, тому що хотіла спати. Коли стала більш розумно підходити до планування свого дня і знаходити час для себе, знову ж таки, щоб перепочити, щоб зупинитися. Ось, тому от у мене виходить, мій шлях якраз починався з того, щоб піклуватись про себе, наповнювати себе розумно. І навіть досі я бачу, якщо я наповнена, у мене є що віддати іншим. Це слова святого Августина. Спочатку наповни себе, тоді ти зможеш віддати іншим. Це мій девіз і досі.
А де ви почали брати на це час? Ну, 24 години в добі, і таке є, от реально все ніколи не переробиш, і все рівно ця робота і домашня, якась вона залишається. Це постійно цей день бабака. І інколи просто... Як у цей час? Це просто лягати раніше потрібно? Які ще рецепти?
Ну, насправді, насправді, це ще, здається, Флейледі теж казала, Марла Сілі, про те, що якщо ти будеш виконувати домашню роботу так, як треба, вона тебе вб'є. Ось, і це дуже класно. От Марла Сілі, вона в своїх книжках це дуже гарно показує, що, дівчата, якщо ви будете карячитись і ідеально вимивати підлогу, ідеально витирати пил, ідеально готувати, ви просто загнетеся, ви не виживете. І вона якраз показала інший шлях, що ти береш, от треба тобі помити підлогу, але в тебе там іграшки на підлозі розвалені, да, там купа всього. Ти береш все от зсередини підлоги відсуваєш і миєш середину підлоги. Це дуже швидко, це не забирає багато часу, і в тебе є вже чистіша підлога. Да? Тобі треба, щоб у тебе було чисто, візьми і витри, що ти там можеш дістати рукою. Да? Не треба вимивати всю кухню, щось одне зроби, маленьке. Ось, і це було таке теж для мене відкриття, що я, це очевидно, але я про це не думала, що домашня робота, вона ніколи не закінчується. Ніколи не закінчується. Ти приготував, з'їли, ти помив, забруднили, ти поправ, прийшли всі брудні знову ж таки. Ось, і якщо ти сам не скажеш стоп домашній роботі, вона не зупиниться ніколи. А ще знаєте, велика дуже проблема, що жінки в нашій країні як нас ростять, да? Що ти маєш все робити для своєї родини, ти не маєш бути лінивою, ти не маєш щось брати собі. Ти маєш спочатку дати дітям, чоловікові, щоб в домі було прибрано. І тільки потім, якщо в тебе є час, тоді відпочивай. А якщо ти відпочиваєш, коли в тебе щось не зроблено, ти погана, ти нехороша. І навіть те, що мені дуже часто кажуть мами, що я там лежу, ну, відпочиваю разом з дитиною маленькою, коли вона спить, але у мене там посуд не помитий. Я не можу спокійно лежати, тому що у мене оце є таке, бо я маю це робити. Ось, і це, ну, просто призводить до того, що жінки... видихаються, вони вигорають, вони просто лишаються без сил, і страждає, по-перше, родина. Тому що я вірю, що жінка – це серце родини. І якщо жінка не буде сильна, не буде наповнена, не буде організована, то в родині буде дуже всім важко. Ось тому, насправді, треба переглянути, да, що ви робите за день. І перше, наприклад, те, що для мене було абсолютно очевидне. Я зрозуміла, що, от, наприклад, о 10-й вже діти мої сплять обидва, да? І у мене ніби вільний час є. І от я думаю, зараз у мене буде вільний час, що то зараз пороблю таке для себе цікаве. І я починаю там щось лазити в Фейсбуці, починаю щось там в інтернеті читати, з кимось перемовлятися. І воно таке, тобто, ну ніби щось я й витрачаю час на себе, але я втомлена, нічого конкретного я не роблю корисного. Ось, і я подумала, тобто перша моя думка була, я ввечері втомлена, чого я сиджу, втикаю в цей Фейсбук? Ляж спати, Свєта, встань раніше, і у тебе, ну, ти зможеш Біблію почитати, наприклад. Тобто, у мене не було часу читати Святе Писання. Ну, тому що ввечері у мене вже голова не працює, але мені хочеться цей час для себе. Я його беру, нічого не отримую, тільки ще сварюся з чоловіком по дорозі, що щось не те, щось не так, мені щось він не допоміг. Я стала просто банально раніше лягати спати і раніше вставати. І ось у мене з'явився час, коли я якісно можу попіклуватися про себе. Коли моєму молодшому було вже 3 роки, я змогла раніше вставати, він уже не прокидався, коли я прокидалася. Ось, і у мене з'явилась година, я вставала по-різному. Спочатку там о 6-й почала, потім о 5-й, в залежності від ситуації. Тобто я раніше вставала, ніж стають мої діти, і у мене з'явилась година, щоб вмитися, привести себе до ладу, зробити зарядку, почитати Біблію, помолитися, навіть вийти на прогулку, там дуже коротеньку навколо будинку обійти, да, подихати свіжим повітрям. І це настільки мене наповнювало, настільки мене заряджало, щоб зустрічати свою родину вже іншою абсолютно. І для цього не треба 25 годину на добу. Для цього просто треба подивитися, де у вас є пожирачі часу, де ви витрачаєте час просто так, там, я не знаю, пробігаючи повз комп'ютер, чи втикаючись в телевізор, який у вас весь час працює, чи там перевіряючи лайки на Фейсбуці. Тобто, ну, у кожної з нас є цей час, коли ми просто його спускаємо невідомо куди. Ось, я просто подумала про те, що мені треба робити, щоб почувати себе краще, де у мене є пожирачі часу, і просто замість того, щоб витрачати не на що цей час, да, я витрачала на себе. Тобто, це теж один з моїх перших кроків був.
Тобто, і це ще має бути якісне витрачання цього часу.
Да, треба розуміти, що коли ви витрачаєте час на пожирачів часу, ви не наповнюєте себе. І насправді це дуже цікаво, піклування про себе справжнє, це не просто ой, я там манікюрчик собі зроблю, або ой, там в ванночці полежу. Да? Насправді це дуже таке комплексне завдання, коли ти розумієш, що в тебе є тіло, да? Тобі треба думати про своє тіло, про своє здоров'я, про свою красу, про фізичний, да, свій стан. Там багато, дуже великий комплекс, що можна робити. Далі, у тебе є душа, да, для душі, для духовного зростання. Теж купа всього, ну, можна для себе організувати, і тобі необхідно багато всього. Для свого розуму, як піклуватися про свій розум. Теж, ти можеш запланувати навіть з маленькими дітьми, якісь книжки читати, якісь фільми корисні дивитися, і з людьми спілкуватися. Останнє – це серце, да? Це наше емоційне життя, наші стосунки з нашими чоловіками, з нашими друзями, з нашими дітьми. Там теж дуже багато цікавих речей ми можемо для себе робити. І от коли ми наповнюємо себе гармонійно і тіло, і душу, і серце, і разом наповнюємо, то ми змінюємось, у нас з'являється ресурс, щоб ми могли віддавати нашим близьким якісно.
На вашу думку, скажіть, будь ласка, от я знаю, що є мами, які в декреті, отак як ви, вони можуть створити бізнес, там зробити великий прорив на щось таке грандіозне, навіть почати творити, а є мами, які просто вдома його проводять зі своєю сім'єю. От на вашу думку, чи потрібна кожній жінці якась реалізація в соціумі, тобто там себе наповнити, сім'ї і ще щось давати людям? Чи є от жінки, які просто їм комфортно тільки вдома і не потрібно їм виходити в соціум?
Ну, я думаю, що я не можу прямо за всіх казати, да, тому що ми всі дуже різні, але те, що я спостерігаю навколо себе і знаю з свого досвіду, з досвіду мам, з якими я спілкувалася, яким я допомагала, я все ж таки бачу, що для жінки особливо, да, ми такі, ми помічниці, ми мами не тільки для своїх дітей, а ще для багато інших, да, ми хочемо допомагати. Я вважаю, що коли ви робите щось поза межами вашої родини, це важливо для мами. Ось бувають просто ситуації, коли у тебе нема на це ресурсів. Наприклад, якщо у тебе маленька дитина чи декілька маленьких дітей, і тобі реально треба час, щоб себе якось підживити, про себе опіклуватися і попіклуватися про родину, і більше ресурсів немає, це абсолютно нормально. У нас абсолютно є різні періоди життя. Тобто є період життя, коли ти для того, щоб вижити, для того, щоб вкласти в дітей і в ваші стосунки з чоловіком, є момент, коли ви замикаєтесь тільки на своїй родині. І це нормально, я вважаю. От. Але те, що теж я бачу із свого досвіду, що коли ти більш якось якісно організуєш свій час, піклуєшся про себе, у тебе з'являється і сили, і бажання послужити і іншим теж людям. Ось, тобто на все свій час, я думаю, точно не всі мають. Але я, наприклад, знаю дуже багато мамів, які, вона каже, я почала там планувати, піклуватись про себе, і в мене є час вишивати, чи я там плету, чи я там, я не знаю, там ведмежаток шию там і продаю по одному в місяць. І ну, це самореалізація для неї, це добре, це приємно. Чи я щось печу там, і там раз на тиждень просто в церкву приношу свою, і все. Але це все служіння, це реалізація. Ось я думаю, що кожна жінка може от знайти щось таке для себе, я думаю, що тільки це плюс буде для неї.
Я просто недавно в одному чаті, такому дівочому, натрапила на переписку між мамами, і от така позиція, одна мама пише, що от нарешті вийшла після декрету на роботу, відчуваю, як я отупіла. Інша мама там її підтримує, що я теж дуже отупіла, і якесь таке применшення у цього періоду з дітьми, якесь навіть таке, ніби це якийсь був дуже поганий період, і от нарешті вийшли в люди. Мені якось від цього так спочатку я навіть сама сіла, подумала, так, о, я теж, мабуть, зараз дитиною ще там третій рік доходить, можливо, я вже теж отупіла, хоча мені здається, що не дуже отупіла, може я неправильно про себе думаю, але потім в мене якийсь такий залишок на серці, що це якось неправильно. Ну, це період, який наповнений він чимось глибшим, більшим, мені так здається. Як ви до цього відноситесь? От і в мене якось негативне після цієї переписки відчуття.
Я вас розумію, але я думаю, все ж таки цей негатив і оце ставлення до жінки, що ти вдома сидиш, ти нічого не робиш, це не від жінок іде. Ну, ми теж так, ми навчені так, але зазвичай суспільство не вважає тебе, що ти щось робиш, коли ти сидиш вдома з дітьми. І для цього є дуже-дуже багато причин. Мій чоловік, я пам'ятаю теж, коли оце я на дні була, да, і мені було погано. Тобто я реально одного разу просто написала йому список всього, що я маю зробити за день. І він тоді сказав, нічого собі, а я ж не думав, що це аж так, що це стільки всього, нічого собі, як ти встигаєш. А до цього, ну, це таке було ставлення, типу, ну, а що ти ж вдома була, чого ти втомилась, ти вдома сидиш, тобі не треба ні там, ні гроші заробляти, ніяких стресів у тебе нема з тими начальниками. Ось, тому я думаю, що жінки мають, по-перше, самі почати цінувати свій труд. І відчути свою цінність, по-перше, в тому, ну, просто жінка, коли вона просто веде дім, да, веде домашнє господарство, це складно, це важко, це дуже важливо. І, по-друге, на жаль, ну, це теж так історично склалося, що буквально всього, може, там 20-30 років, як ми більше знаємо про прив'язаність і більше знаємо про розвиток дитини, про те, як розвивається мозок дитини, і наскільки важливий, наприклад, перший рік життя – критично важливий для всього життя дитини потім. Ось, наприклад, знову ж таки, перші 3 роки життя, за цей період мозок дитини формується майже на 80% від того, що буде у дорослого потім. Тобто все, що закладається кожен день, коли ми спілкуємось з дитиною, коли ми носимо на руках її, коли ми годуємо, коли ми вкладаємо спати, коли ми відповідаємо на питання, коли ми приймаємо сильні емоції дитини – це багаж, це як, знаєте, як придане на все життя дитини потім. Ось, і я дуже рада, що зараз є дуже багато інформації, і це те, що я намагаюся зараз донести до мам, наскільки важливий, величезний той вклад, який ми робимо в дітей, і в їхнє життя просто, коли ми поряд з ними, просто коли ми любимо їх, коли ми приймаємо, коли ми піклуємось про них. Ось, і коли ти розумієш, наскільки це важливо для дитини, от з наукової точки зору, ми просто знаємо про це, да, що це от так, це важливо. Там діти, яких не беруть на руки, вони там, в них не розвиваються певні долі мозку. Діти, там, з якими не говорять, не відповідають на їхні питання, у них там такі-то проблеми в житті. Діти, у яких нема теплих стосунків з батьками, в них травми прив'язаності і проблеми з психічним здоров'ям в майбутньому. Ну, це реальність, те, що ми знаємо зараз. І просто, якщо мами будуть більше розуміти про цей величезний, дорогоцінний вклад, який вони роблять в життя дітей, лишаючись вдома, роблячи оці звичайні такі рутинні справи, що це дуже важливо, це критично важливо для їхніх дітей. Ну, мені здається, що, по-перше, мама сама змінить погляд на те, що я роблю. Вона буде розуміти, що ну, це важливо дуже для
мене. Це цінно.
Це цінно, так. Да. Ось, коли жінка це зрозуміє, вона зможе це донести до свого чоловіка, тому що вона, по-перше, буде ставитись до себе з повагою. Ось, наприклад, якщо у жінки, там, як у мене, да, там один новонароджений, другий три рочки, і вона там і прати, і готувати, і гуляти, і ще там працювати я пробувала, між іншим, тому що я онлайн із дому тоді працювала. Ось. І навіть ти не даєш собі можливості зупинитися, ти навіть не просиш про допомогу, тому що ти вважаєш, ну я же маю на собі все нести. Коли ти не цінуєш, що, наприклад, в тебе нема вже сил, і ти не розумієш, наскільки це погано, да, що ти не піклуєшся про себе. Ось, ну, наприклад, просто коли я сама сказала, що я хочу зупинятися, я хочу відпочивати, мені це необхідно, якщо я не сплю, погано потім чоловіку, погано потім дітям. Якщо я не там не знаю, те, що це такий ритуал, який вперше у мене з'явився, знову ж таки, маленькі зовсім діти, да, от вік я вам сказала, і я стала чоловіком казати, кажу, Богдан, кожну суботу, от це так у мене виходило, з 10 там, до 11 ранку я хочу приймати ванну. Мені треба 40 хвилин. Будь ласка, побудь з дітьми. Тобто не те, що там ти мені з дітьми не допомагаєш, я це сама на собі тягну. Ні, я конкретно його попросила, що от мені потрібен цей час для того, щоб приймати ванну. Щоб я розслабилась, щоб я почитала, щоб я якийсь час для себе приділила. Ось, я просто декілька разів спробувала це робити, і я побачила, що я інша повертаюсь до них. Я наповнена, я розслаблена, я по-іншому можу про них піклуватися. Ось, і я чітко стала його просити конкретно, коли мені треба про допомогу, коли мені треба, щоб щось мені там для мене він зробив чи допоміг по дому. Ось. І коли у мене з'явилася ця повага до себе і розуміння, що для мене це важливо, для чоловіка це не була проблема. Тобто, якщо для тебе це насправді важливо, то звичайно, я побуду з дітьми. Яка проблема? 40 хвилин, що не можу з дітьми своїми 40 хвилин посидіти, поки ти в ванні закриєшся. А для мене це прям цілий світ був, що я можу це для себе зробити. Але знову ж таки, моє розуміння, що я цінна, я важлива, мої сили важливі для моєї родини, їх треба відновлювати. Для цього потрібно оце. І я прошу про допомогу. Я шукаю можливості, щоб це стало реальністю. Я залучаю якихось інших людей. Ось, от так от якось воно потрошку буде змінюватись, мені здається.
Я так розумію, в першу чергу мамі потрібно прийняти позицію «врятуй себе сама», почни якісь кроки для себе робити.
Ну, я розумію, я сама цю фразу дуже часто мамам казала, але вона така дуже, знаєш, безнадійна. Типу, нікого нема, мене врятувати. Мені більше подобається зараз інша фраза, як зрозуміти свою цінність. Коли жінка зрозуміє свою цінність, навіть думка про те, що я достойна того, щоб нормально спати, я достойна того, щоб там полежати в ванні. Да? Тобто, от виходячи із цінності, да, яка в мені є, і, звісно, для мене це дуже було важливо, що я була християнкою вже тоді. І не дивлячись там на якісь дитячі травми, там, які у мене із моєї родини тягнулися, там, коли там критика була, і треба було там заробляти там, на любов батьків там, хорошими оцінками і так далі. Все одно це розуміння, що Бог мене створив, і Він мене любить, і Христос за мене помер, що я цінна, тобто я недостойна. Тобто я не можу ніколи заслужити бути достойною, щоб Він мене прийняв. Але все одно Христос бачить мені оцю цінність. І якщо, я думаю, якщо жінки зможуть побачити оцю цінність їх в очах Христа, в очах Бога, це набагато більшу силу їм дасть піклуватися про цю цінність, да? Ось, пам'ятати про те, що твоє тіло – це храм Духа Святого, да? І ти маєш піклуватися про цей храм, ти маєш щось вкладати в нього. Не те, що там ніхто, якщо ти там собі не допоможеш, ніхто не допоможе, а то, що ти цінна, і ти можеш, і ти хочеш, і ти будеш щось робити для себе, тому що це важливо і для Бога теж, і для тебе, і для твоєї родини.
Угу. Свята, а скажіть, чому от дійсно в декреті одні жінки починають щось грандіозне, а інші себе знецінюють? Це просто хтось не сказав вчасно, десь не знайшла, не шукала. От на вашу думку, чому так відбувається?
Проблема в тому, що дуже багато факторів є різних, які один на один накладаються. Ось, і я би не казала, що ті жінки, яким дуже важко в декреті і які там страждають роками, що, ну, що вони якісь погані, чи щось вони недоробляють. Ось, дуже багато залежить від того, наприклад, як вас ростили ваші батьки. Ось, і чи була якась підтримка, якесь тепло, чи була тільки критика і вимагання, і покарання. Тобто це все накладає слід на нашу психіку. Ось, і якщо ти з дитинства травмована, і потім ти потрапляєш в такі ситуації, що ти після пологів, в тебе купа, ну, тобто фізично себе погано почуваєш, гормони нестабільним робить твоє тіло. Далі, ти перевтомлюєшся, тому що дуже багато треба всього робити. При цьому нема поряд того, хто б тебе підтримав. Да? Тобто чоловік вважає, а так і треба, давай, у моєї мами 7 таких було, що ти там, що ти страждаєш, ти вдома сидиш. Тобто, я із середини не почуваю свою цінність, да, і вважаю, що я маю там загнутися, але там приготувати їжу і помити посуд. При цьому я не вмію планувати свій час, при цьому я дуже перевтомлена, при цьому у мене ще можуть бути дуже вимогливі діти, які з рук не злазять, просто тому що вони такі. Ось, і мене не підтримують, звичайно, що дуже, ну, дуже важко таким жінкам, і ну, важко, мало шансів, що вона може вибратись. Ось тому я вважаю, наприклад, наскільки важлива справа, от те, що ти, Наталя, робиш, да, і Радіо Марія, коли ви намагаєтесь досягти жінок, щоб вони хоч десь отримали цю допомогу. І, наприклад, що мені допомогло? Мені допомогло те, що колись ця Марла Сіллі написала книжку, створила свою систему і почала її поширювати, тому що розуміла, що це важливо. Якби я не почула тоді про флейледі, ну, я не знаю, ну, якось би склалося, да, мабуть, моє життя, але, ну, якось не так. Ось, тому я вважаю, що дуже важливо, щоб було якомога більше цих джерел допомоги для жінок. І я дуже рада, що зараз більше і більше жінок, вони шукають допомоги. Навіть там, коли ти сидиш в Інстаграмі, ти продивляєшся якісь там і фотки, щось читаєш. Дуже багато жінок підсвідомо, вони шукають когось, хто скаже їм щось хороше, хто дасить, може, якісь ідеї, як там щось виправити в своєму житті. Ось, і, в принципі, жінки, за що я люблю жінок, що вони такі дуже, тобто, намагаються щось покращити, над собою працюють, щось там докопуються кудись. Ось, тому я так дуже оптимістично дивлюсь на наших жінок. Тобто, з одного боку, дуже може бути багато факторів, які роблять так, що ваше життя дуже складне для вас, але з іншого боку, от це бажання щось змінити, знайти відповіді на своє питання, я вірю, що воно є в нас, і воно нам дуже сильно допомагає.
Так, мені особливо допомогли ваші, як ви познаходили відповіді на свої питання. Бачите, ви про це все написали, і воно іде такою цепочкою. Світлано, скажіть, а от мамин тайм-менеджмент, він зовсім інший, бо от плануєш, а воно ж буває тут все шкереберть іде, бо інколи там свої нюанси виникають, і важко навіть передбачити точний час прокидання дитини. От який ваш такий підсумок? Я знаю, що тут в кілька хвилин не вкладешся, бо у вас ціла система по цьому маминому тайм-менеджменту. З чого почати мамі? Як би ви от в двох словах сказали?
Ну, да, я погоджуюсь, що тайм-менеджмент для мами, він відрізняється від тайм-менеджменту для там офісної людини чи для людини, який не має дітей. І ти абсолютно права, діти дуже багато несподіванок в наше життя вносять, і ми можемо щось собі одне запланувати, а як ти сказала, Наталя, дитина раз і не заснула, ілі раз там і захворіла, ілі раз там, я не знаю, щось там зробила таке, там щось розбила, розкидала, і ти не вкладаєшся от в свій список справ і в свій таймінг, який ти собі поставила. І це дуже зневірює жінок, і здається, що неможливо планувати з дітьми, але мій досвід, знову ж таки, показує, що просто треба це по-іншому робити. І саме така, ну, знову ж таки, є ціла книжка у мене, називається «Сім заповідей організованої мами, та й менеджмент для мам». Там я детально все розказую, але так, щоб щось корисне дати, да, нашим слухачкам, треба планувати не час виконання ваших справ, те, що ви хочете зробити, а треба планувати контексти. Саме перше, треба планувати, да, тобто навіть якщо ви візьмете листочок і запишете, що ви хочете сьогодні зробити за день, ви будете більш ефективними, ви будете більш сконцентрованими. Ви будете, якщо ви відволічетесь на дитину, да, ви зможете подивитись на свій список. А, борщ я хотіла зварити. Окей. Тобто дуже часто наш мозок нас підводить, тому що ми не поспали, десь там щось нам, хтось кричав нам на вухо. І ти вже щось хотіла, але ти про це забула. Тобто банально, якщо ви будете просто записувати список справ на день, вам буде легше. Далі, ви маєте розуміти, особливо якщо є маленькі діти, які там їдять, сплять, там цілі там історії навколо режимів, ви маєте мати 4 таких списка справ. Перше, список, що я можу робити, якщо дитина спить. Далі, що я можу робити, якщо дитина не спить. Що я можу робити, якщо я дитину годую. І що я можу робити, якщо я з дитиною гуляю. Наприклад, якщо моя дитина заснула раніше, да, чи пізніше, і у мене є список, що, по-перше, я можу піклуватись про себе. Я дуже раджу всім жінкам, якщо у вас маленькі діти, є такі, що сплять в день, лягайте з ними і спіть. Це дуже важливий час тільки для вас. Тому, наприклад, якщо у мене буде готовий список, як про себе опіклуватися, поки дитина спить, це дуже добре, тому що дитина заснула там на годину, а ти думаєш, що б мені для себе зробити? Ой, не знаю, щось хотілося.
А тебе поки думаєш, дитина встала.
Так, да. Буває таке, що, наприклад, якщо мама працює, може бути якийсь список справ по роботі. Чи, наприклад, якщо ви все ж таки хочете там приготувати котлети там, і гарно вимити підлогу, у вас може бути теж цей список готовий. Ви знаєте, дитина заснула, оп, я дивлюсь цей список. Якщо дитина прокидається раніше, наприклад, і ви не встигли там доробити те, що ви хотіли, поки вона спала, ну окей, таке теж буває, але у вас є список, коли дитина не спить. І ви думаєте, окей, ми із цього списку переходимо в цей. А тут ми можемо, поки дитина не спить, ми можемо разом там зробити там якусь їжу приготувати, закласти прання, викласти прання, там повитирати пилюку, там, я не знаю, погодувати кота. Тобто я дуже раджу всі домашні справи максимально робити разом з дітьми. Перше, це дає вам важливість відпочити, коли діти сплять. І друге, ви таким чином запрошуєте дитину в своє життя, ви даєте навички гарні, дитина вчиться допомагати вам, ви отримаєте помічника і дитину з високою самооцінкою, яка розуміє, що я можу щось робити, я можу щось змінити. Тому це дуже класно, коли ви дітей запрошуєте до своїх справ, не розважаєте їх, та, ні мультики їм вмикаєте, поки ви готуєте на кухні. А ви кажете, а зараз ми готуємо їжу, а зараз ми будемо прати, а зараз ми будемо мити підлогу. Я розумію, що це ну, набагато довше мити підлогу там, з дворічною дитиною, ніж без неї. Але справа робиться, хоч і не ідеально. Ось, і потім вам не треба мити підлогу, коли дитина спить, і вона вчиться мити підлогу цю. Тому, наприклад, у вас є список, коли дитина спить, коли дитина не спить. Далі. Що я можу робити, коли дитина їсить, да, чи коли я годую. Особливо, якщо грудна дитина є. Знову ж таки, я пам'ятаю, у мене було дуже багато часу, коли мій маленький лежав, смоктав, і ну, це могло бути на півгодини. Але у мене був список, що я можу робити під цей час. І чесно, я більшість своїх статей і більшість свого сайту FlyMama, який я тоді створювала, я написала лежачи на смартфоні просто. Ось, поки я годувала груддю свою дитину. Чи книжки читати, чи слухати книжки якісь. Тобто завжди є щось, що ви можете в цей час поробити, а не думати, блін, коли він вже припинить, ну скільки можна, ну набридло мені вже, я не можу це витримати. Ні, у вас є списочок, ви собі виконуєте свої справи. Можете по роботі щось вирішувати в цей час, чому ні? Ось. І знову ж таки, коли ви гуляєте з дитиною, теж це дуже багато часу забирає у нас, от коли ми з дітьми виходимо на вулицю і гуляємо. Да? І це прекрасно, це нормально. Але, в принципі, ми ж можемо не обов'язково в пісочниці сидіти, правда? Ми можемо, по-перше, піти погуляти кудись, куди мама хоче. Да? Ми можемо зустрітися з друзями, з якимись моїми, яких я хочу побачити. Ми можемо в магазин сходити і придбати щось, що мені треба. Вирішити якісь питання на дворі. Тобто, якщо у вас будуть ці 4 списка, і ви будете розуміти, в якому контексті, що ви будете робити, вам буде легше. приймати несподіванки, пов'язані з тим, що заснув, не заснув, хоче, не хоче, плаче, гуляє. Ви завжди будете знати, що вам робити.
Угу. Свят, а ще питання таке було в мене. Я знаю, що ваші діти не ходили в дитячий садок. Це ваше таке особисте рішення, чи так вийшло?
Це було особисте свідоме рішення. Чому? По-перше, у мене самої нема гарного досвіду з дитячими садочками. Ось найкращі моменти дитячого садочку – це коли мама мене приходила забирати, я пам'ятаю. Тобто у мене якогось такого романтичного якогось настрою спогаду про садочок не було особисто. Ось, далі друга дитина у нас народилася, коли старші було 2,5 роки. Я прекрасно розуміла, що якщо він піде зараз в садочок, то всі хвороби будуть у нас і у малыша, у малого теж. Тому я ізначально думала про те, що я не хочу інфекції, щоб дитина мені старша приносила в дім, і ми краще будемо всі просто вдома. Ось, далі я уже тоді мала няню, яка на декілька годин в день, не на цілий день, на декілька годин в день приходила і допомагала мені з дітьми, тому що я працювала до народження другої дитини онлайн. Ось, і я прекрасно розуміла, що няня, ну, прекрасно справляється з дітьми. Далі я абсолютно розуміла, що ніякої оцеї ідеї про соціалізацію там дошкільного віку, що це абсолютно нонсенс, тому що тоді я вже вивчала теорію прив'язаності, тоді я вже вивчала дитячу психологію, і це абсолютно не, ну, не підтверджені ідеї, це просто, як сказати, предрассудки, ось, яких треба уникати. Тому у мене не було якогось такого бажання, типу, соціалізувати моїх дітей. Що ще? Тобто це було наше свідоме рішення. Я бачила, що так добре нам, всім, що це гарно і для дітей, і для мене, і для, не знаю, для всієї нашої родини. Ось зараз, я вже знаючи більше про дітей, хочу сказати, що це дуже велика помилка, коли народжується друга дитина, відправляти старшу дитину в садочок. Тому що ти думаєш, ну от у мене буде маленька дитина, і щоб мені легше було, я, значить, старшого в садочок. Якраз вже час підійшов. Але проблема в тому, що діти старші дуже сильно травмуються, коли народжується маленька дитина, нова дитина. Це не ревнощі дитячі, це трагедія для дитини. І дуже багато дітей старшого віку, ну як старшого віку, ті, які старші в родині, да? Якщо подивитися на ті симптоми, які вони показують після народження другої дитини, це посттравматичний синдром. Коли йде регресія в навичках, коли діти починають там пиняти в штани знову, коли вони перестають самі спати, засипати без мами і так далі, стають агресивними. Це все те, що буває після травми. Ось, і уявляєте, тут все життя у тебе руйнується, хтось з'являється, хто забирає всю увагу твоїх батьків, і тебе ще в садочок випіхують. Тобто це дуже важко для дитини, і це негарно. Навпаки, я вважаю, перший рік для всієї родини буде краще, якщо старша дитина буде з вами, якщо ви не будете її від себе відштовхувати, а будете до себе запрошувати навпаки, щоб вона відчувала, все нормально, мама поряд. Мене не вигнали з дітей, да? Ця друга дитина, вона не зайняла моє місце, да? Все нормально. Ось. Тому я думаю, що це було таке хороше рішення ще з цієї точки зору. І я думаю, що це не те, що треба, щоб батьки зважали теж, думаючи про садочок.
Цікава думка, я от вперше, ви заставили мене задуматись, бо я собі завжди думала, що навпаки тоді так якось воно краще буде тут. Така інформація.
Кожна родина індивідуальна. Я вам кажу про як спеціаліст, да, як людина, яка розбирається, що відбувається з дітьми старшими, як працює прив'язаність, да, і які проблеми виникають. І це проблеми, про які говорять всі мами весь час. Ось, не обов'язково ви будете як. Тобто не обов'язково треба, щоб дитина не ходила в садочок, щоб вона почувала себе безпечно і ваш зв'язок був міцним з нею при з'явленні іншої дитини. Ну, це не обов'язково. Є дуже багато інших способів, які можете використовувати. Але це те, про що потрібно подумати, що насправді це працює по-іншому для дітей, ніж ми думаємо.
Ой, я так слухати вас і слухати. На жаль, наш час вже скоро буде добігати до кінця. Ще хотілося під вас побажання мамам під Новий рік. Отак з вершини всього вашого досвіду, всієї флай-мами, що б ви могли побажати кожній мамі, яка зараз, можливо, ще малесенький малючок, можливо, вже трохи більше, але от які кроки робити в 2021 році, щоб бути щасливою?
Ну, перша, я вже про це казала, і це той крок, який для мене особисто був дуже важливим, це намагатися кожен день бачити себе очами Ісуса Христа, тобто як Він мене бачить. От, намагатися зрозуміти оцю величезну цінність, яка є в мені для Христа, що Він помер за мене, що він дав своє життя, що він зараз мене підтримує, любить і приймає. Тобто от переживання цієї своєї цінності в очах Бога, я думаю, що вона дуже важлива. Як ви будете це робити? Я думаю, в кожної, ну, якісь свої будуть методи, да, молитва, читання Святого Письма, там ходіння в церкві, спілкування з віруючими, слухання там музики християнської. Щось знайдіть для себе, щоб ви кожен день могли от залізти на коліна до Христа і посидіти там, відчути, що ви донечка улюблена, недостойна, ні, недостойна, яка не може заслужити, але, ну, улюблена, улюблена. І от це переживання цієї любові, цього прийняття, яке є від Бога, от ми, коли переживаємо це на колінах у Ісуса, ми можемо це передати нашим дітям. Тоді ми можемо любити безумовно, ми можемо приймати, ми можемо дарувати благодать, ми можемо піклуватися. Коли ми прийняли це від Бога, ми пережили це, ми можемо передавати нашим дітям. Це одне побажання. І друге побажання, теж я його повторю, воно дуже важливо, воно критично важливо. Будь ласка, мами, коли ваші дітки сплять, відпочивайте теж, все відкладайте. Поки не думайте, як ви будете встигати щось там, а як же там у мене буде не прибрано, не приготоване. Ви знайдете можливість, повірте мені. От дитинка прокинулась, от тоді думайте, що вам готувати, що вам там прибирати. Коли дитина спить, це ваш святий час, який ви маєте присвятити собі для того, щоб набратися сил і потім віддавати вашій родині.
Дякую, Свято. Дякую вам дуже за вашу працю, за те, що ви розробили таку систему, яка допомагає багатьом, і за те, що сьогодні поділилися з нами своїми знаннями. А з вами, шановні радіослухачі, будемо прощатися. Нагадую, що в ефірі була програма «Мама ФМ». З вами її ведуча Наталія Говда. І в гостях у нас була Світлана Гончарова, двічі мама, автор системи «Флаймама», а також автор багатьох книжок і жінка, яка допомагає іншим мамам знаходити щастя в материнстві. Дякую вам, Світлано, і дякую вам, шановні радіослухачі, що були з нами. Слава Ісусу Христу!